Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Acordo en Europa sobre las cuotas de pesca do ano que ven, es decir, las posibilidades de pesca en augas europeas no 2025. Las autoridades estuvieron negociando os totais anuais de capturas. ¿Cómo quedan esos tags? O que más interesa a frota galega, aumentan un 23%, en un 17%, las cuotas de rapante, peixe sapo en augas ibéricas. Manténse a da pescada y queda casi igual a do linguado no Golfo de Vizcaya. O que preocupa os pescadores galegos, a reducción nun 62% das posibilidades de pesca do ollomol. Galicia é unha importante rexión pesqueira. Este sector representa preto do 5% do noso PIB e dependen desta actividade 50.000 empregos na nosa comunidade. Ás 9 desta mañá poderemos escoitar o patrón maior de Burela, na Mariña, e presidente da Federación Nacional de Confrarías, aquí con Carlos Herrera. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día? Dende logo arranca frío, de seguido o pronóstico.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Que ofertón de nada.
En Eroski Autoservicios Familia, do 12 o 14 de decembro, se es socio Eroski Club, fai a tua compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales descondo para as tuas próximas compras. Ven do 12 ao 14 de decembro a facer a tua compra. Ten regalo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Mañá con bancos de néboa, nubes baixas máis persistentes nas provincias de Lugo e Ourense. A partir do mediodía, o ceo vai quedar máis cuberto. No norte da provincia de Lugo vanse registrar chubascos en calquera momento. O sur e leste de Ourense van chegar eses chubascos ao final do día, pero serán de neve en cotas alrededor 2.000 metros. E vai frío. Temos arestora 0 graus en Lugo, 2 en Ourense e Pontevedra, 3 marca o termómetro en Santiago, mentres que Vigo registra 6 graus alrededor dos 7 no norte, pero temos valores negativos en moitos puntos de Galicia. 5 baixo cero en Calvos de Randín, Ourense, tamén 5 baixo cero en Cabeza de Manzaneda e 3 negativos no Cebreiro, Lugo. Hoxe as máximas rondarán os 11 graus nas cidades, 14 teremos en Pontevedra e Vigo. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como chuletas de cerdo surtidas a 5,65 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Querido Martín Berasategui, ¿por qué estás tan tranquilo con tantas cenas y comidas en Navidad?
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de rellenos Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Tiña 41 anos, era de nacionalidade marroquí e contaba con antecedentes. Durmía na rúa, pero o seu corpo apareceu nun colector de papel e cartón na cidade da Coruña. A Policía Nacional trata de esclarecer como chegou ata ese depósito de residuos e as circunstancias da súa morte. Foi un accidente, foi unha morte violenta. A esta hora aínda non podemos concretar máis nada. A policía abriu unha investigación pola aparición dese cadáver. Foi descuberto nas instalacións da empresa Ultramic, cando os operarios estaban baleirando un dos camións que prestan o servizo de recollida. Imagínate o desacougo das persoas que atoparon. As autoridades insisten, todas as hipóteses están aberta e a investigación continúa. E se tes que coller un tren hoxe con saída ou destino a Coruña, tes que saber que non circulan trens, os servizos ofrecense por estrada. As obras de reforma dan un paso máis.
O
obras de reforma na estación herculina obrigan a cancelar todo o tráfico ferroviario na cidade da Coruña.
Media distancia, destino Vigo.
O panel de saídas e chegadas pon bus ao lado de todos os traxectos. Persoal de seguridade e de información indica aos viaxeiros despistados que os seus traxectos saen dende fora desa estación e non van a través de vías, senón por estrada. Para subirse a un dos buses atopamos a unha viaxeira que vai cara a Madrid con varias paradas.
Tengo que ir Coruña, Santiago. Santiago, Pontevedra. E Pontevedra, Madrid, San Martín. Que te parece? Supongo que hasta las 6 de la tarde, sí. Más o menos, 6, 7.
Sí, normalmente es 4 horas.
Sen tanta presa, suben o bus tamén María e Emilio, pediron o día libre para ir ver as luces de Vigo e isto afecta tanto a ida como a volta.
Bueno, sí, lo sabíamos de antes porque salió en las noticias. Y nada, teníamos hoy íbamos a Vigo a ver las luces todo el día. Entonces ya sabíamos que... Pero bueno, es el único viaje que vamos a hacer, no somos habituales ni
claro.
Nada.
Alguna vez viajo a Madrid, pero bueno, sí, es sí. La primera vez que hacemos este tipo de transbordo.
Claro, claro. Y de hecho a la vuelta llegamos a las 12 y cuarto, creo que normalmente se llegaba bastante antes, pero sí. Bueno, como tenemos el día libre.
A nova estación provisional herculina vai comezar a funcionar este sábado, día no que se retoma o tráfico ferroviario na Coruña, mentres os pasaxeiros estes días tomarán 600 autobuses para facer os traxectos ata Santiago e Ferrol. E contactaba con menores a través de videoxogos online. Prisión para un presunto pedófilo. A investigación arrancou coa denuncia que presentou unha familia da localidade pontevedresa de Cambados que ten un rapaz de 12 anos. O detido contactara con neno e logo de gañar a súa confianza solicitáballe vídeos e material de contido sexual. A cambio, el ofrecíalle mercarlle vantaxes pro xogo. O suposto pedófilo foi detido en Almería e a Garda Civil puido identificar a outros 15 menores cos que contactara. En Pontevedra, a protectora Os Palleiros, que acolla máis dun cento de cans nas súas instalacións, pide axuda, lanza un SOS, pide a colaboración da xente para saldar unha débeda de máis de 5.000 euros. Polo momento, conseguiron 3.000, que se van usar para pagar operacións e outros gastos que non poden agardar. A súa responsable, Gloria Cubas, fai fincapé en que cada vez se abandonan máis cans nas protectoras de animais e que un dos motivos ten que ver cos problemas ao acceso á vivenda, xa que moitos propietarios non permiten os inquilinos ter mascotas nos seus pisos.
Que también eso no lo entiendo, porque si se comportan o lo que sea, pero bueno, la verdad que en Pontevedra está muy muy difícil encontrar un sitio donde te deje tener mascotas, ¿eh?
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.